რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმის სასამართლო ადგილობრივი ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეს განიხილავს.
აზრახვა არ დადასტურდა კონკრეტულ საქმეში შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ კაფრანგვაზე, მაშინ როდესაც კაფრანგვა არის აზრახი დანიშნული.
კახეთის ზოგიერთი სოფლის სკოლას არც ერთი პირველ კლასელი აღარ ყავს.
პირველ კლასში მოსწავლე არ ყავს, ამჟამად ერთი კი იყო კანდიდატურა, მაგრამ 13 ოქტომბერს ხდება 6 წლის.
და ერთა სოფელი, ანუ ახალგაზრდები ვინც არიან, მიდიე.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წაუყენა TBC ბანკის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ასევე ანაკლის კონსორციუმის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მამუკა ხაზარაძეს და TBC ბანკის თანადამფუძნებელს ბადრი ჯაფარიძეს. ისინი პროკურატურაში ბრალდების დადგენილების გასაცნობად 17 საათზე მივიდნენ. მამუკა ხაზარაძე დღეს ორი განცხადება გააკეთა დაახლოებით 45 წუთის შუალედში. პროკურატურაში შესვლის წინ მან თქვა, რომ ეს ყველაფერი მიმართულია ანაკლის პროექტის გასაჩერებლად.
გუშინ თქვენ იცით, რომ უკვე ავირჩიეთ სამშენებლო კომპანია, საეჭოდ დაემთხვა ერთ-ერთი მინისტრის განცხადება, რომ პროგრესი არ არის. დღეს ვიღებთ, ესე ვთქვათ, აემ განცხადებას ისევ იმისათვის, რომ ზიანი მოეყენონ მამუკა ხაზარაძეს კი არა, საქართველოს ინტერესებს. თუ იმეს გონი ანაკლის პროექტი, მამუკა ხაზარაძის პროექტი ძალიან ცდება რა. ეს არის ჩვენი შვილების, შვილიშვილების პროექტი, ეს არის საქართველოს აბსოლუტურად ახალი გზა, ეს არის გარღვევა, როგორც ეკონომიურად, ისე ორიენტაციით, თვალსაზრისით, ეს არის ევროპისკენ გადადგმული საკმაოდ სერიოზული მძლავრი ნაბიჯი. აი ამის წინააღმდეგ მიდის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე აქ მოვედი, მოვალ რამდენჯერაც დამებარებენ იმდენჯერ, მე ვარ კანონმორჩილი ადამიანი. არავის არ ეგონოს, რომ რამე გამაჩერებს ელემენტალურად, იმიტომ რომ ვართ მართალი და მინდა ყველას უთხრა ქედან, რომ დაწყნარდეთ, ნუ ნერვიულობთ, ჩვენ გავაგრძელებთ მოძრაობას, იმიტომ რომ ეს საქართველო არის ჩვენი და ეს ქვეყანა უნდა გახდეს ძლიერი, თავისუფალი, ევროპული ორიენტაცია.
უთხრა მამუკა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს გენერალურ პროკურატურაში შესვლის წინ. დღის 12 საათისთვის გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ბრალდების დადგენილება, ხაზარაძის და ჯაფარიძის მიმართ ბრალდების დადგენილება გამოიტანა. 12 საათზე გაიმართა ამ საკითხზე საგანგებო ბრიფინგი საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. იქ ითქვა, რომ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაწყებული გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებების ანალიზის შედეგად მიღებულია შემაჯამებელი გადაწყვეტილება.
გამოტანილია დადგენილება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდების შესახებ. მათ მიერ ჯგუფურად 16,754,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მეორე ნაწილის ა და მესამე ნაწილის გქვე პუნქტით.
გენერალური პროკურატურის მიერ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისთვის ბრალის ოფიციალურად წარდგენა ხაზარაძის პოლიტიკურ მიზნებს და ანაკლის სპორტს დაუკავშირეს ოპოზიციურმა პარტიებმა. პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლება სურს დაასამაროს ანაკლის სპორტის პროექტი და ამასთან შერჩევით პოლიტიკურ სამართლის სამიზნეს ირჩევს იმის მიხედვით, ვის როგორ საფრთხე დაღიქვამს პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით.
ანაკლის პროექტის ჩაშლა, ეს არის ხელისუფლების მიზანი და ამ მიმართულებით მუშაობს ხელისუფლება. ხაზარაძე სერიოზული რესურსები აქვს და მისი პოლიტიკურ პროცესში შემოსვლა ფიქრობ, რომ შეცვლის გარკვეულწილად პოლიტიკურ ლანდშაფტს და ამასაც ხელს უშლის ხელისუფლება. ეს არის რეალურად პოლიტიკური განეიტრალების სადამსჯელო ოპერაცია.
განცხადა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილმა შეგახსენებთ, რომ ამკვა ხაზარაძემ თავისი განზრახვა სექტემბერში დააფუძნოს საზოგადოებრივი მოძრაობა იულისის შუა რიცხვებში გამოაცხადა. დეპუტატი ევროპული საქართველოდან გიორგი კანდელაკიც მიიჩნევს, რომ TBC ბანკის დამფუძნებლების ამკვა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდებულად ცნობა ნანაკლის პორტის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯია და ხაზარაძის პოლიტიკურ მიზნებსაც უკავშირდება. კანდელაკის განცხადებით ბიძინა ივანშულმა იცის, რომ გავრილოვის ღამის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდებს თვალები დაათხარეს, ის ბოლომდე გაკოტრებულია და ხელისუფლებას მსგავსი ნაბიჯებით ებღაუჭება.
ეს საქმე თავიდანვე პოლიტიკური იყო, საქმე ხო 12 წლის წინანდე რაღაც ამბავს, რომელშიც არ არსებობს დაზარალებული. გარდა იმისა, რომ ეს არის ხელისუფლებაზე ჩაპღაუჭება, პირველ რიგში ეს ბრალის არდენი, როგორც კი არის ანაკლიის პორტის წინააღმდეგ მიმართული.
ოპოზიციისგან განსხვავებით პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ მართველი ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მათი განცხადებით ანაკლიის პორტის პროექტს ხელისუფლება ყველანაირად ხელს უწყობს, ის პრიორიტეტადაა გამოცხადებული, ხოლო რაც შეეხება გამოძიებას, ის ერთი წლით ადრე დაიწყო, ვიდრე მამუკა ხაზარაძე იტყოდა, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნას აპირებს.
ავანმა შეიძლება პერიკითაც თქვას, რომ რახან იცოდა, რომ რაღაც დანაშაული მართლა არსებობს და მოკლეულია, სწორედ ამიტომ განაცხადა პოლიტიკური ამბიციების შესახებ. ინტერპრეტაციას ვინაკეთებს გააჩნია რომელი პოლიტიკური ძალა, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს თემა პოლიტიკის მიერ მარჩება. ყველამ კარგად ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხის გათეთრებაზე თუ არასწორ მანიპულაციაზე იყო საუბარი, ზუსტად ვერ იტყვის ვერცერთი პოლიტიკოსი.
ოთხრა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ ისევე თქმით, პროკურატურამ კეთილი უნდა ინებოს და უტყუარი მტკიცებულებები წარმოადგინოს, რათა საზოგადოებაში ეჭვი არავის დარჩეს. ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმის პოლიტიკური მოტივი გამორიცხა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თორნავამაც.
ყველანი ვართ თანაბარი, კანონის წინაშე იქნება ეს საჯარო მოხელე, თავრობის წევრი, ბიზნესის წარმომადგენელი, რიგითი მოქალაქე. ჩვენი ხელისუფლება არ იყენებს პროკურატურას, არ იყენებს სასამართლოს ბიზნესზე ზეწოლისთვის. ეს ჩვენი ხელწერა არ გახლავთ.
ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებითვე ანაკლიის პორტს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. პროექტი წარმოადგენს მაღალი დონის პრიორიტეტს ქვეყნისთვის და ჩვენ ცალსახად გვჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი ანაკლიაში. სახელმწიფოს უპრეცედენტო მხარდაჭერა აქვს და აქედან გამომდინარე მას არაფერი ემუქრებაო, უთხრა ჟურნალისტებს ეკონომიკის მინისტრმა. თავის მხრივ მამუკა ხაზარაძემ გენერალურ პროკურატურაში ბრალის ოფიციალურად წაყენების შემდეგ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ეს პროცესი მიმართულია სწორედ ანაკლიის პორტის პროექტის წინააღმდეგ და, როგორც ხაზარაძემ თქვა, მას მინისტრების არც ერთი სიტყვის არ ჯერა.
ექვსი თვე დაგვჭირდა სტაბილიზაციისთვის და უცხოეთის საერთაშორისო ბაზარზე იმის გასარკვევად და აქციონერებს დაჭირდა და ინვესტორებს, რომ არაფერი მსგავსი 12 წლისად არ მოხდარა, რომელიც ჩვენ რეპუტაციას და ჩვენ მომავალ საქმიანობას ამაში ხელ შეუშლიდა. ეს ჩვენ დავასტაბილურეთ, მოტრიალდნენ ინვესტორები, გააოფორმეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები, რომელიც დღე-დღეზე უნდა წარმოედგინა სახელმწიფოსთვის და გუშინ იყო პირველი სიგნალი, რომ მინისტრმა თქვა, რომ პროგრესი არა გვაქვს და დღეს უკვე გამოდის პროკურატურა და ბრალს გვიყენებს. მე გეუბნებით, ეს არის მიზან მიმართული ჩვენი მომავლის პროექტის. არც ერთი სიტყვის არ ჯერა ამ ბიუროკრატების, რომელიც გამოდია, რომ ანაკლი არის სახელმწიფო ინტერესი. არც ერთი მათგანის არ ჯერა, იმიტომ რომ ყველა ზღვაც გადააცილეს, ყველა ფიფს გადააცილეს მათმა, ესე თქვა, ესეთმა უპასუხისგებლობდა ორ პირმა დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მომავლის მიმართ. სამწუხაროა, რომ ეს ყველაფერი ხდება, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან, ერთი ნაბიჯი. ანაკლი აუცილებლად აშენდება. ჩვენ ახლა ვფიქრობთ მექანიზმებზე, როგორ ჩავთოთ საერთაშორისო, ესე თქვა, პარტნიორები, რომ ეს ყველაფერი დავიცოთ, როგორც მოვიტანეთ ჩვენ ახამდე ელემენტოდ, ამას გავაკეთებთ. ეს ზღაპრები მინისტრების, რომელიც ვერ ერკვევა ცემენტი, როგორ გაარჩიოს ბეტონისგან ელემენტარად, ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში. არაპროფესიონალების დრო უნდა დამთავრდეს საქართველოში და უნდა დაიწყოს შენების და აღშენებლობის დრო.
განაცხადა მამუკა ხაზარაძე მას შემდეგ, რაც გენერალურ პროკურატურაში ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი. განმარტება გააკეთა მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემაც, როგორც მან თქვა, პროკურატურის დაცინვა არის ის დადგენილება, რომელიც მათ გადასცეს. ცუდია, რომ პროკურატურას და იმ კვალიფიციურ გამომძიებლებს, რომელიც პროკურატურას ხავს ამ საქმეზე მუშაობენ, ამ ფორმით გამოაქვთ დადგენილება, რადგან მე სტუდენტებს ვასწავლი და კოდექსში ასე წერია, რომ ფულის გათეთრება არის უკანონო ბრუნვაში მყოფი ფულისთვის ლეგალური სახის მიცემა, განაცხადა ზვიად კორძაძე. მისი ინფორმაციით, ბრალის დადგენილებაში წერია, რომ მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გაათეთრეს TBC ბანკის ფული. ეს პირველი მეორე კურსის პროგრამაა, განაცხადა ადვოკატმა. ეს არის წარმოუდგენელი მუხლი, რომელიც ბრალდებაში დარჩა. ეს არის ფულის გათეთრება და არავით არის საერთო ამ შემთხვევას ფულის გათეთრებასთან არ აქვს დანარჩენ კომენტარს, როგორც იურისტი. მას შემდეგ გავაკეთებ, რაც საქმის მასალებს შევისწავლი, განაცხადა ზვიად კორძაძე. არასამთავრობო სექტორში უფლებადამცველი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პროკურატურას უმტკიცესი საფუძველი და შესაბამისი მყარი მტკიცებულებები უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ საზოგადოება დააჯეროს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძისთვის წაყენებული ბრალის ობიექტურობაში. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, დღემდე ვიცოდით, რომ ფაქტზე გამოძიება დაწყებული იყო, მაგრამ ამ დრომდე იყო უცნობი კონკრეტული პირები, ვისაც ბრალდებულის სტატუსი ექნებოდათ. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ახლა მთავარია პროკურატურა მეტი ინფორმაცია გაასაჯოროს იმის თაობაზე, თუ რა მტკიცებულებები აქვს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბრალის დასადგენად.
არ ვიცით ასევე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც გამოძიება მიდიოდა ამ პროცესში, რა მტკიცებულებები შეგროვდა პროკურატურის მიერ, რომლის საფუძველზეც გადაწყდა, რომ ბრალის წაყენება მომხდარიყო მათ მიმართ. ალბათ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს გამოძიებამ. ზოგადად ამ თემის ირგვლივ ადრეც იყო საუბარი, რომ შეიძლება ეს გარკვეული რაღაც პოლიტიკური მოტივი ჰქონდეს ამას და არარეალურად სამართლებრივი. ამიტომაც ყოველი ასეთი საქმე ნიშნავს იმას, რომ გამოძიებას განსაკუთრებით მყარი მტკიცებულებები უნდა ჰქონდეს და არ უნდა რჩებოდეს იმის ეჭვი, რომ შეიძლება მართლა ეს რაღაც პოლიტიკური მდგენელისგან იყოს და არა სამართლებრივი. ახლა წინას არის ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, ბოლომდე საუბარი, მით უმეტეს როცა სისხლის სამართლის საქმესა დეტალურად ჩვენ არ ვიცნობთ, მაგრამ გამოძიებისთვის ეს იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომ დაასაბუთოს და არ დატოვოს ეჭვი, რომ აქ მხოლოდ სამართლებრივი მხარეა ამ საქმეში და არა თქვა სხვა რაღაც კონკრეტული ინტერესი.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძისთვის პროკურატურის მიერ ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ. ტელეკომპანია რუსავი 2-ის მფლობელი ქიბარ ხალვაში სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მივიდა ექსპერტიზის გასავლელად. ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს, ნამდვილია თუ არა ხელმოწერა დოკუმენტზე, რომლის შესახებაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი საუბრობს. ოქრუაშვილმა უკვე რამდენჯერმე განაცხადა, რომ თავის დროზე მისგან მიღებული ფული შეიძინა ქიბარ ხალვაშმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილები და რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით საკუთრების უფლება ეკუთვნის არა ხალვაშს, არამედ ოქრუაშვილს. სწორედ ეს უნდა დაადგინოს ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ. საუბარია ქიბარ ხალვაშის ხელმოწერის ნამდვილობაზე იმ დოკუმენტზე, რომლის შესახებაც ოქრუაშვილი საუბრობს. ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მისულმა ქიბარ ხალვაშმა უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებსაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მომავალთან დაკავშირებით, როგორც მან თქვა, არ გეგმავს კურიერის და არხის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევას და ასევე გადაწყვეტილი აქვს ტელეკომპანიაში არსებული ფინანსური პრობლემების მოგვარება. ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა ხელისუფლების მონაწილეობას, კონკრეტულად კი ბიძინა ივანიშვილის რაიმე გავლენას სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. მათ შორის შეკითხვა ეხებოდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. როგორც ქიბარ ხალვაშმა თქვა, მას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ბევრმა მიულოცა, თუმცა მათ შორის სამწუხაროდ ხალვაშის თქმით ივანიშვილი არ ყოფილა. დღესვე ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომლის მიხედვითაც ამკვირის დასაწყისში ოქრუაშვილის ადვოკატს უარი ეთქვა იმ განცხადების დაკმაყოფილებაზე, რომელიც მიზნად ისახავდა ქიბარ ხალვაშისა და კომპანია პანორამასთვის რუსთავი 2-ის წილების დაყადაღებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო არსებითად საქმის განხილვა, რომელიც აღძრულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და ბათუმის მერის დღეს უკვე ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. შვიდი პირი ადგილობრივმა პროკურატურამ წელს მაისში დააკავა, მათ ბრალად ედება სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მართლსაწინააღმდეგო გაფლანგვა და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. საქმე ეხება ბათუმში სოციალური საცხოვრებლის მშენებლობას. ბრალდებულთა შორის არიან ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი ერმაკოვი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრის დღეს უკვე ყოფილი მოადგილე ბაგრატ მანველიძე, ასევე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე არჩილ ვანაძე. დაკავებულთა შორის არიან ბათუმის მერის ყოფილი მაღალჩინოსნებიც. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ სასამართლოს ბრალდებულები გირაოს სანაცვლოდ გაეთავისუფლებინა, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დაცვის მხარის ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და დაეთანხმა ბრალდების მხარის შუამდგომლობას იმის თაობაზე, რომ ბრალდებულები წინასწარ პატიმრობაში უნდა დარჩნენ. სასამართლოს ხდომა საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესი საპროტესტო აქციის ფონზე დაიწყო. ერთ-ერთი დაკავებულის არჩილ ვანაძის ნათესავები ბათუმის საქალაქო სასამართლოს წინ მის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. არჩილ ვანაძე ბათუმის მერიის ეკონომიკისა და ფინანსური სამსახურის უფროსი იყო. დაკავებისას იგი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მოადგილის პოსტს იკავებდა. აქციის მონაწილეები ფიქრობენ, რომ ვანაძე უდანაშაულოა, ამბობს ლევან ვანაძე.
ვითხოვთ მაგაჩის თავისუფლებას. იქნება გირავო, იქნება თუ რაღაცა იქნება, გამოვიდეს, ეგ არის უდანაშაულო. ხორჯომის ხალხი უდგას მთლიანად გვერდში.
31 მაის სახელმწიფო თანხების გაფლანგვასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დაკავებული შვიდი მაღალჩინოსნის გირაოთი გათავისუფლებას ადვოკატებიც ითხოვდნენ. მათ დღეს სასამართლო პროცესზე შუამდგომლობაც დააყენეს. ბრალდების მხარე, რომელსაც პროკურატურიდან რამაზ შავაძე წარმოადგენდა, ითხოვდა მერიის ყოფილი მაღალჩინოსნების წინასწარ პატიმრობაში დატოვებას. აქცენტი კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაკარგული 1,300,000 ლარზე გააკეთა. საქმე ეხება ბათუმის მუნიციპალურ პროექტ იაბ სახს, რომლის განხორციელება 2016 წელს დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით იაბი სახლის ტენდერის შედეგად 1,370,000 ლარი გაეფლანგა ბიუჯეტიდან. ბრალდებულებს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების მითვისება ან გაფლანგვა, ასევე 312 მუხლის პირველი ნაწილის სამსახურეობრივი უფლებების ბოროტად გამოყენებას ედავება. ბათუმის ყოფილ მერს გიორგი ერმაკოვს, არჩილ ვანაძეს და მერიის კიდევ ერთ მაღალჩინოსანს ეგერსლან ლომაძეს საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვას ედავება. დანარჩენ 4 მაღალჩინოსანს კი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას. ეს 7-ვე მაღალჩინოსანი იყო სატენდერო კომისიის წევრი, რომლებმაც იაპის სახლის ასაშენებლად ტენდერში გამარჯვებულად გამოავლინეს კომპანია კონვერ ჯორჯია. ამ კომპანიამ გამოძიების მტკიცებით ვერ წარმოადგინა აუცილებელი საბანკო გარანტიები პროექტ ის განხორციელებისთვის. გარდა ამისა, ამ კომპანიას წარსულში ბათუმის მერიამ დისკვალიფიკაციაც მიანიჭა. გამოძიება მიიჩნევს, რომ დაკავებულებმა კონვერტ ჯორჯიას უსაფუძვლოდ ჩაურიცხეს საავანსო თანხა ჯამში 1,600,000 ლარზე მეტი, საიდანაც კონვერტ ჯორჯიამ შეასრულა მხოლოდ 250,000 ლარზე მეტი ოდენობის სამუშაოები. დანარჩენი თანხის სამუშაოები დღემდე შეუსრულებელია. დაცვის მხარემ კი განაცხადა, რომ საქმეში არც მოწმეა და არც მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა იმას, რომ ამ გაფლანგვით რაიმე ფინანსური სარგებელი მიიღეს ბრალდებულებმა, თქვა არჩილ ვანაძის ადვოკატმა ტარიელ კაკაბაძემ.
ხანძრახვა არ დადასტურდა კონკრეტულ საქმეში, შეუძლებელია ჩვენ ვისაუბროთ გაფლანგვაზე მაშინ, როდესაც გაფლანგვა არის განზრახი დანაშაული. ბრალდების დადგენილებაში მთელი რიგი ფაქტობრივი გარემოებები არის ჩამოთვლილი, რომელიც საერთოდ გამორიცხავს არჩილ ვანაძის მხრიდან გაფლანგვაში მონაწილეობას და საერთოდ კატეგორიულად გამორიცხავს მის მხრიდან ან თანხების გაფრანგვის განზრახვას.
ადვოკატმა ლევან მახარაშვილმა, რომელიც სასამართლოში ბათუმის ყოფილი მერის გიორგი ერმაკოვის ინტერესებს იცავს, ყურადღება ბაზის ბანკსა და ბათუმის მერიას შორის მიმდინარე სასამართლო დავაზე გამახვილა. მისივე თქმით, იაფი სახლის პროექტზე საბანკო გარანტიის ნამდვილობა თავის დროზე ბაზის ბანკმა დაადასტურა. ამჯერად ბათუმის მერია ამ ბანკს თხოვს თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმ ზიანის ანაზღაურებას, რასაც პროკურატურა მერიის ყოფილ მაღალჩინოსნებს ედავება.
ამავე საქმეზე დაკითხული გახლავთ ეროვნული ბანკის, საქართველოს ბანკის და ბაზის ბანკის წარმომადგენლები, რომლებთაც ევალებოდათ ცოდნო და თუ რა საერთაშორისო საბანკო დაწესებულებას თუნდაც ჰქონდა საქმე და მათვისაც კი უცნობი იყო, რომ ეს ბანკი არ იქნებოდა გადახდის უნარიანი. აბსურდულია ეს პროკურატურის მტკიცება ასევე იმ შესახებ, რომ კომპანიის საწესდებო კაპიტალი იყო 100 ფუნდი, შესაბამისად ვერ ახსრულდებოდა საბანკო გარანტიის პირობები. არანაირი პირდაპირი კავშირი დაბმა კომპანიის საწესდებო კაპიტალს არ გააჩნია საბანკო ვალდებულების ახსრულებასთან. მეორე ასევე არალოგიკური არის ვედაოთ ადამიანს იმ გარემოების არცოდნაზე, რაც ბუნებაში ვერც ერთ ობიექტურ საჯარო სამსახურში ვერ ეცოდინებოდა. არ არსებობს განზრახვა და არ არსებობს დანაშაული.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დაკავებული შვიდი მაღალჩინოსნის საქმის წინა სასამართლოს ხდომაზე განიხილეს აგრეთვე წარდგენილი მტკიცებულებების დასაშვებად ცნობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არაერთი სკოლა, სადაც წელს არც ერთი პირველკლასელი არ მიუღიათ. ეს სკოლები ძირითადად სოფლებში მდებარეობს, განსაკუთრებით საუბარია მაღალმთიან სოფლებზე. კახეთის მაგალითზე თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაცია დასრულდა. 2019-2020 სასწავლო წლისთვის საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებში 48,000-მდე პირველკლასელი დარეგისტრირდა. ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემები. თუმცა სამინისტროს თანახმადვე წელს 109 სკოლაში პირველკლასელი საერთოდ არ ეყოლებათ. ეს სკოლები ძირითადად სოფლებშია და მაღალმთიან რეგიონებში. ერთ-ერთი საჯარო სკოლა, სადაც წელს პირველკლასელი სწავლები არ იქნებიან, გურჯაანში მდებარეობს. სოფელ ჭერემის საჯარო სკოლა ზოგადად მცირე კონტინგენტიანია. უკვე წლებია ამ სკოლაში 6 მოსწავლე ირიცხება და მხოლოდ 5 კლასია დაკომპლექტებული. 4 კლასში თითო მოსწავლე ირიცხება, ხოლო 1-ში 2 ბავშვი სწავლობს. სოფელი ჭერემი მაღალმთიანი ზონაა. ზღვის დონიდან 1000 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. მიგრაცია ასეთი სოფლებიდან კიდევ უფრო ხშირია, რადგან მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, კომუნიკაციები და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პრობლემები. აღსანიშნავია, რომ სოფელ ჭერემს 20 წლის განმავლობაში 2014 წლამდე ელექტროენერგია საერთოდ არ მიეწოდებოდა. ჭერემის სკოლის დირექტორი თამას აბესაძე გვეუბნება, რომ ძირითადი მიზეზი, რის გამოც სოფელი ხალხისგან დაიცალა, უმუშევრობის პრობლემაა.
პირველი კლასი მოსწავლე არ ყავს ამჟამად, ერთი კი იყო კანდიდატურა, მაგრამ 13 ოქტომბერს ხდება 6 წლის და კანონში ვერჯდება, რომ მეიღოთ წელს. მომავალ წელს პირველ კლას ველოდებით და ეს ბავშვიც ჩვენ სკოლაში ისწავლის. ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში ყველაზე ბევრი მოსწავლე იყო, 14 მოსწავლე ყავდა სკოლაში. სოფელი რომ დაასდა 1979-ში, 1980-ს ჩვენი ოჯახი გადავიდა გავაზიდან, იმ დროს 94 მოსწავლე იყავი სკოლაში. არის ვარიანტები, რომ სოფლის მოსახლეობა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოგვარებული არის, დენი არის სოფელში, ინტერნეტი არის, ასფალტიანი გასაკეთებენ კიდევ ახლა. გაზის შემოყვანასაც აპირებ, მოკლედ სოფელს პერსპექტივა ეზრდება.
ქართულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ კახეთში ჭერემის გარდა კიდევ 2 სკოლაა, სადაც წელს პირველ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ ეყოლებათ. ეს სკოლებია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის მეორე საჯარო სკოლა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადუქნარის სკოლა. ნუკრიანის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორის მანანა მათეშვილის თქმით, რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მის სკოლაში პირველ კლასში ნამდვილად არც ერთი ბავშვი არ იყო დარეგისტრირებული, თუმცა მოგვიანებით შეატყობინეს, რომ 2019-20 სასწავლო წელს 2 მოსწავლე ეყოლებათ.
ბავშვებმა საკუთები არ მოიტანეს და შესაბამისად გვიან ჩავრიცხეთ.
მანანა მათეშვილის თქმით, ნუკრიანის მოსახლეობა მაღალმთიანი დასახლებისთვის განკუთვნილი შეღავათებით სარგებლობს, თუმცა ამის მიუხედავად წლიდან წლამდე სოფელში მუდმივად მცხოვრებთა რაოდენობა კლებულობს, შესაბამისად სკოლაში სულ უფრო ცოტა ბავშვი სწავლობს.
Ну ახალგაზრდა ოჯახები ვინც არიან, მიდიან თბილისში. ასე ვთქვათ, და ბერთა სოფელი, ანუ ახალგაზრდები ვინც არიან, მიდიან სამუშაოების საწებნელად, ალბათ იქ ცოტა უკეთესად რაღაცას ახერხებენ და მაგიტო მიგრაციით არის გამოწეული. ცოტა უკეთესი პირობები და სამუშაოები რო იყოს, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნებოდა.
კახეთში კიდევ ერთი სოფელი, სადაც წელს პირველ კლასში მხოლოდ ერთი მოსწავლე იქნება, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნადუქნარია. საჯარო სკოლის დირექტორი ივანე თურქიაშვილი გვეუბნება, რომ
ერთი ბავშვი მაინც მეყოლება. თავის დროზე არა, მერე გვიან მოიფიქრეს, რომ მოეყანათ. 5 წლის უკან ერთი ბავშვი იყო მარტო სკოლაში. ეხლა უკვე 10 ბავშვზე ვართ ასული. ოდა ესაც თუ მოგვივიდა მე-11 გვეყოლება უკვე. სამუშაო ადგილი რო არ არის, მშობლები მიდიან იქ სადაც იმუშავებენ და ბევრია ჩვენი ხეობის კვიდრი რო ქირით ცხოვრობს და ბავშვები ისე დაყავთ სხვა სკოლებში. ან რაიონულ ცენტრში და ან სულ სხვაგან.
ივანე თურქიაშვილის განცხადებითვე, თუ წლების წინანდელ მდგომარეობას და ახლანდელ შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობის რაოდენობა ნახევარზე მეტად არის შემცირებული.
ყველა სოფელში განახევრებული კი არა, მეოთხედებულია მაცხოვრებლები. ჩატერი შეიძლება ჩატერილია, მაგრამ ადგილზე არ ცხოვრობს, არ საქმიანობს. ზოგი საზღვარგარეთ არის, ზოგი სადა, ზოგი სადა. ყველაფერი ეს იწვევს, რომ შემცირებულია. არა მარტო ბავშვები, მოსახლეობაც.
მიუხედავად რეალობისა, მაღალმთიან დასახლებებში სკოლის დირექტორები იმედს არ კარგავენ, რომ თიდან საცხოვრებლად ბარში წასული მოსახლეობა უკან დაბრუნდება და სკოლებში სულ უფრო მეტი მოსწავლე ჩაირიცხება. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩვენს ქვეყანაში ბოლოს 2014 წელს ჩატარდა. ამ მონაცემებით ქვეყანაში უკვე 200-ზე მეტი სოფელია, სადაც აღარავინ ცხოვრობს.
გიორგალ და შუმაგი ამბობთ კახეთის იმ სოფლებზე, სადაც ადგილობრივმა სკოლებმა წელს ან მხოლოდ თითო პირველკლასელი მიიღეს, ან პირველკლასელი საერთოდ არ მიუღიათ. საქართველოს მთავრობამ, რომელმაც 23 ივლისს რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების 6 თვის ანგარიში წარმოადგინა, კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რეგიონების განვითარება მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და რომ შესაბამისი სამუშაოები ბევრ გამიმდინარეობს, მათ შორის ადგილობრივი მასშტაბის პროექტების განხორციელება და რომ 2022 წლის ჩათვლით საქართველოს ექნება ყველაზე თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, გზების მშენებლობის ფაქტს არაერთ სოფელში მიმდინარე სამუშაოები ადასტურებს, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, თუმცა ერთ-ერთ მათგანში, სადაც ცენტრალურ გზას აგებენ, ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს. რა მიზეზით, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ქვემოხუთში გზის აღდგენის სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ამის მიუხედავად ადგილობრივი მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა. ხვითელები გზის აღდგენას სკოლის, ბაღის და სასაფლაოს მიმართულებითაც ითხოვენ. მათი აზრით, მხოლოდ ცენტრალური გზის მოწესრიგება სოფელში პრობლემებს ვერ მოხსნის, რადგან სკოლის გზაზე ბავშვები ავდარში ისევ რეზინის ჩექმებით ივლიან. მიცვალებულის დასაფლავება ისევ პრობლემა იქნება, დანგრეული და თითქმის გაუვალი გზის გამო. სოფელში სასწრაფო დახმარების მანქანაც ხშირად დაგვიანებით ჩადის.
ძალიან ცუდი გზები გვაქვს. რო წინს მანქანებითაც ვერ გავდივართ, საბავშვო ბაღში ბავშვები ხელით დაგყავს, ბოტებით დადიან, სკოლაში რომ მიდიან, ბოტებს იცმევენ და ისე მიდიან. და ჩვენ ველოდებით, რომ გაგუკეთონ გზა. სხვა საფრთხეს არ ვითხოვთ კაც. რომ მანქანები ვერ დადიან, ვერაფერი, რა ვიცი.
წვიმების დროს მაგალითად აი ღმერთ მოგვასწროს, ყველას გაშენება რაღაცა არის, ხინია, ჭირია და აი მივდივარ და ისეთი გუბეებია, რომ
პრობლემა გაფუჭებული აქეთ მოსახლეობათაც ხოვრობს და იჩეხებას უნდა წვიმის დროს ვერ შემოვდივართ, მიცვალებული ვერ მიგხოს საფლავონდე. აგირე იქ არის საფლავო და წვიმის დროს მიცვალებული ვერ მიგხოს, ხობე მანქანით მიგხოს, თუცა ხელით უნდა მივიღოთ.
მეორე გზა რაც აუცილებელი არის, სოფელში შემოსასვლელი გზა არის, მინდვრიდან მოსავალი თუ რაიმოდი ძალიან ცუდი გზა არის და რა შეგვიძლია გავაკეთებთ თუ რა.
ქვემო ხვითელების პრეტენზიებს გორის მუნიციპალიტეტის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა უპასუხა. მისი თქმით, პირველ რიგში ცენტრალური გზა უნდა მოწესრიგდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება.
ქვემო ხვითიდან ავდივართ ზემო ხვითში, რაც ესევე ძალიან მნიშვნელოვანი გზის რეაბილიტაცია, აქაც საშინელი გზა იყო. ამიტომ მთლიანად მოურჩებით ჩვენ ხვითის ცენტრალური გზების რეაბილიტაციას და პარალელურად დავიწყებთ უკვე საუბნო, სასაფლაო და სხვა გზების რეაბილიტაციას.
ხვითელები კი ყველა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის აღდგენას ახლავე ეთხოვენ, რადგან მათი თქმით გზის სამშენებლო ტექნიკა უკვე სოფელშია და ახლავეა საჭირო ეს ტექნიკა გზის სხვა მონაკვეთებზე ამუშავდეს. მათი აზრით, ცენტრალური გზის აღდგენის შემდეგ ტექნიკას სხვა სოფლებისკენ გადაიყვანენ და უკან დიდი ხნით აღარ დააბრუნებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა იმის შესახებ, რომ ის აბიტურიენტები, რომლებმაც აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის გამო, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო, ვერ შეძლეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან და მათ სახელმწიფო დააფინანსებს, შესაბამისი გადაწყვეტილება განათლების მინისტრმა მიიღო. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.